Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 26 июль, шейшемби күнкү Азаттыктын таңкы уктуруусун улантабыз. Орус армиясы Одессадагы портуна сок кургандан кийин дүйнөдө буудайдын баасы кескин кымбаттады. Билим берүү министрлиги жогорку окуу жайларына жылына 2 рет кабыл алуу башталарын жарыялады.
Кандайдыр бир себептен өтпөй калышы мүмкүн, балким ал күнү ооруп калышы мүмкүн бала. Мына ушул себептерден улам биз мүмкүнчүлүк түзүү багытында мындай либералдаштырып 2 жолго улам киргизип жатабыз. Бул экономикага да өзүнүн салымын кошмокчу.
Ушул жана башка маектер алдыда күтөт. Ал эми аялзат рубрикасынан Түркияда иштеп жүрүп ден соолугунан жабыркаган кыргызстандык кыз келиндер тууралуу айтып беребиз.
Ушундай силердин кыргыз кызыңар ооруп атыптыр, караганга эч ким жок, жардам эч ким бере албай атыптыр дегенден анан мен барып үйүмө алып келип ошо карап атам. Биз деле 2 ай болду ошо бул Стамбулга көчүп келгенибизге. Биз
берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде Айнура Жекши кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын мамлекеттик Газпром компаниясы 27 июлдан тартып түндүк агым бир кууру менен Германияга берилген газдын көлөмү дагы азайтыларын эскертти. Ишкана муну дагы бир турбинанын техникалык абалы менен түшүндүрдү. Газпром өткөн аптада 10 күндүк ремонттон кийин ал кууру менен газды жеткирүүнү жандаткан, бирок көгүлтүр отундун көлөмү 40% чейин кыскартылган. Орусия мунун себебин түшүндүрүп, Канадага оңдоого жөнөтүлгөн турбинанын кайтарылбай жатышын айткан. Германия бийлиги газ берүүнү азайтуунун артында техникалык жүйө эмес, Еврошаркет Украинадагы согуштан улам Орусияга салган санкциялар турат деп эсептейт. Орус президенти Владимир Путин санкциялар энергиянын дүйнөлүк базарда кескин кымбатташына алып келет деп эскерткен. Кечээ Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусия газды токтотууга кызыктар эмес деп билдирди.
Россия не заинтересована. Россия
Орусия газдын жоопкерчиликтүү экспортёру. Еврокомиссия же Европанын өкмөттөрү АКШ эмне деп айтпасын, Орусия Европанын энергетикалык коопсуздугун сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө камсыздаган өлкө болчу жана ошол бойдон кала берет.
Не декларативно, а де-факто её гарантирует.
Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен өткөн аптада Москваны мунай менен газды куралга айландыргандыгы үчүн айыптаган. Ал эми Европаны орус газы келбей калат деген сценарийге даяр турууга чакырган. Былтыр Европа керек деген газдын 40% Орусиядан келген. Канадалык Центрогол компаниясынын акционерлери кум төргени боюнча кыргыз өкмөтү жана кыргыз алтын ачык акционердик ишканасы менен түзүлгөн келишимди ишке ашырууга байланыштуу резолюцияны жактырды. Бул документ компаниянын акционерлеринин кечээки онлайн жыйынында добушка коюлуп кабыл алынды.
Based on the results of voting, I declare that the resolution is carried and approved.
Деп билдирди Центроголд компаниясынын вице-президенти Юсеф Рахман. Кыргыз алтын компаниясы акционер катары добуш берүүгө катышкан жок. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Центроголд компаниясы менен Кыргызстандын ортосундагы талаш тартышты чечүү жана жөнгө салуу тууралуу келишимге кол коюлганын 4 апрелде билдирген. Ал муну менен Кумтөр толугу менен өлкөнүн менчигине өткөнүн айткан. Центрода кыргыз өкмөтү менен мындай макулдашуу болгонун растаган. Кумтөргенин кыргыз өкмөтү 2021 жылдын май айында өз карамагына алып компания экологиялык эбегейсиз чыгым келтиргенин жана ири суммада салыктарды төлөбөй келгенин негиз катары көрсөткөн. Компания бул айыптоолорго макул болбой Кыргызстан бийлигин Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттук боюнча сотко берген. Андагы соттук териштирүүлөр ушул убакыт чейин уланып келген. Ирандын маданият жана шарият министрлиги Паранжи жана Пакизалык мыйзамынын алкагында аялдарга эми жарнамаларга тартылууга тыюу салынганын эскертти. Президент Ибрагим Раисинин 5 июлдагы буйругу менен Паранжи тууралуу мыйзам катаалдаштырылып, кыз келиндердин кийимине жаңы чектөөлөр киргизилген. Адеп ахлак полициясы барган сайын активдүү болууда. Социалдык тармактардагы видеолордон алар аялдарды кармап машинелерге салып алып кетип жатканын көрүүгө болот. Мыйзамга баш ийбеген кыз келиндер мамлекеттик ишкана, банктарга, коомдук транспортко кире алышпайт. Активисттер нааразылык иретинде No to hijab деген хэштег менен онлайн өнөктүк башташты. 1979-жылкы ислам революциясынан кийин Иранда аялдар жана 9 жаштан чоң кыздар коомдук жайларда паранжи кийүүгө милдеттендирилген. 2022-2024 жылдар аралыгында Ооганстандын кичи жана чоң Памиринде жашаган 1,5 миңдей этникалык кыргыз көчүрүлүп келет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев билдиргендей, бул үчүн бюджеттен 244,5 миллион сом жана Чоң Алай районунун Кашка суу айылын аймагынан 70 гектар жер бөлүнгөн. Ага быйыл жыл аягына чейин 30 турак үй куруу мерчемделүүдө. 2019 жылдын соңунда 50 кишиден турган 11 памирлик үй бүлө Алай районунун Сары Могол айылына көчүрүлүп келип, аларга үйлөр курула баштаган. 2017 жылы нарынга 50 памирлик кыргыз келип, жатаканага жайгаштырылган. Кийин алардын айрымдары Ооганстанга кайра кеткен. Чоң жана кичи памирдеги ооган кыргыздарынын жалпы саны 2000ге чамалуу экени кабарланып келет. 2023 жылкы Евровидение ыр жарышы согушка байланыштуу Украинанын ордуна Британияда өтөт. Европанын телеберүүлөр биримдиги 25 июлдагы билдирүүсүндө белгилегендей, эмки жылы конкурсту өткөрүү укугу быйыл Украинадан кийинки экинчи орунду жеңген Британияга берилди. Ал эми кайсы шаар болоору ушул аптада белгилүү болот. 2023 жылкы Евровидение Украинада уюштурулбайт, бирок Украинаны колдоо иретинде өтөт деп билдирди ал өлкөнүн мамлекеттик телеберүүлөр компаниясынын жетекчиси Николай Чернатыцкий. BBC'нин башкы директору Тим Дэйви: Украинадагы кесиптештерибиз жана досторубуз 2023 жылкы жарышты уюштура албасы абдан өкүнүчтүү. Биз ал иш-чаранын Украинанын маданиятын кеңири чагылдыргыдай кылып, ошол эле маалда британ музыкасын жана чыгармачы көргөзүүгө аракет көрөбүз деп билдирди. Май айында Италияда 66-чы фестивалды украиналык Калуш оркестра тобу Стефания деген ыр менен уткан. Орусия кошунасына ачкан согуш үчүн жарыштан четтетилген.
Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: 26 июлда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтөөрүн Кыргыз гидромет борбору кабарлады. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 42 градуска чейин ысыйт. Чүй өрөөнүндө 41, ал эми Талас жергесинде 39 градуска чейин ысык болот. Нарын дубанында 36, Ысык Көл облусунда 34 градус ысык. Бийик тоолуу аймактарда 21 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 38-40 градус ысык болот. Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Акыйкатчы институтунун демилгеси менен түзүлгөн жумушчу топ соңку 5 жыл ичиндеги жоокерлер өлүмүн армиядагы зордук зомбулукту иликтейт. Ошондой эле бул жааттагы улуттук жана эл аралык мыйзамдарды жана тажрыйбаны иликтеп чыгып, сунуштарды даярдайт. Кыргыз армиясы уруп согуу, чоң сунуу жана адам өлүмү менен аяктаган окуялардан аралай элек. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Акыйкатчы Атыр Абдрахматова: соңку айлардагы жоокерлердин өлүмү, аскер кызматкерлеринин ур токмок алынышы өңдүү окуялардан кийин мекемелер аралык жумушчу топ түзгөн. Ага омбудсмен институтунан сырткары башкы прокуратуранын, саламаттык сактоо министрлигинин жана кыйноолорго каршы улуттук борбордун, ошондой эле адам укугун коргоо уюмдарынын өкүлдөрү кирген. Аталган жумушчу топ 22 июлда биринчи жыйынга чогулду жана анда соңку 5 жылдын ичиндеги аскерлер өлүмүн өзүнө өзү кол салды деген фактылар, зордук зомбулук талданып чыгары айтылды. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун башчысы Бакыт Рыспаевдин билдиришинче, армиядагы зомбулукка байланыштуу жыл башынан бери эле 3 арыз түштү. Ал кыргыз армиясына аксаткан бир катар себептерди белгиледи.
Эң биринчи эле бул командирлердин сапаты. Андан кийин эле алардын канчалык өз деңгээлинде иши, мыйзамдарда көрсөтүлгөндөй алпаса элем, бул армияда мыйзам уставда. Сол уставда иши алпаса элем, мындай көп көрүнүштөр болбойт болчу да. Дайыма ички тартиптин жоктугу, командирлердин ички тартипти орнота албагандыгы дагы көп роль ойнойт. Албетте баягы алардын тарбияланышына даярдалуусуз да, ошол учурда адам укугунун маалымдыктарын буларга толук жеткизсе экендиги да, окуу жайларды кайсы жерде окуган.
Ушул айдын башында Бишкектин четиндеги Койташтагы аскердик бөлүктө кызмат өтөп жаткан бир жоокер каза болгон. Коргоо министрлиги бул жоокер сакчылык кызматта турганда кокусунан өзүн өзү атып алып мерт болгонун билдирген. 22 жаштагы Элдияр Жайлубековдун үй бүлөсү кокустук тууралуу жоромолду четке кагып, ал кыйноого кабылышы мүмкүн экенин айтып чыгышкан. Маркумдун тууганы Бердиол Дыйканбаев анын өлүмүн дыкат текшерүүнү талап кылган.
Сөөктү көрүп чыктым, туугандары болуп. Бирөөсү маянынан тешик экен, бирөөсү баягынан тешик экен, бирөөсү төбөсүнөн тешик экен да. Оң тарап жагы кулагынын ичи аябай көгала экен, удар болгон. Өткөндө эле бирөө мына аман калды деп атышат, бул биздики өлүп калды, ошолорго ким жооп берет, ошол изилдеп ачыкка чыгарып берсин.
Кылым Шам укук коргоо уюмунун адвокаты Акзам Дүйшөналиев армиядагы абалды оңдоо, уландарды аскерге чакыруу маалынан тартып башталышы керектигин айтты.
армияга балдарды чакырып жатканда военный врачебный комиссиядан өтөт. Ошондо аскердик медикалык комиссиясы мындай үстүктөн эле кароо жүргүзөт да, ошону байкадым да. Балдардын ата-энесине жана балдардын социалдык жагынан укуктары түшүндүрүлбөй жатат военкомат тарабынан. Бул военкомат тарабынан түшүндүрүлүш керек. Мисалы ошол эле азыр көп учурларда аскердик кызматты өтүп майып болуп келип атат, же болбосо кызматты өтүп жаракат алып атат, же өтүп кетип атат да. Ошол эле майып болгон солдаттар компенсацияга укугу бар. Компенсациясы контрактник оклады менен бааланышы керек.
Соңку жылдардагы бир катар иликтөөлөр кыргыз армиясы зордук зомбулук, чоң сыноодо уставка жаат көрүнүштөрдөн, жоокер өлүм менен аяктаган карагышадан арыла электигин көрсөткөн. Президент Садыр Жапаров куралдуу күчтөрдүн 30 жылдыгына арналган иш чарада армияга жетиштүү көңүл бурулат деп ишендиргенге аракет кылган.
Жоокерлерибиздин өлкө башына түшкөн кыйын күндөрдө эл жерибиздин коопсуздугун камсыз кылууга аттанып душмандар менен кагылышууда көрсөткөн каармандыгын дайыма эскерип турабыз. Куралдуу күчтөрүбүз мекен алдындагы милдеттерин ар намыстуулук менен аткара берерине бекем ишенемин.
Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, 2020-2021 жылдары ондой жоокер жанын кыйган. Ал эми 2019 жылы Кыргызстанда аскерде жүрүп каза болгон 13 жоокердин өлүмү суицид катары бааланган. Андан сырткары зордук зомбулукка байланыштуу дагы бир катар фактылар катталган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Орус армиясы Одесса портуна соккургандан кийин дүйнөдө буудайдын баасы кескин кымбаттады. Орусия Украинага кол салганына туура 5 ай болду. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков орус күчтөрү калибр деген 2 ракета менен Одесса портундагы аскердик объектилерди аткылашканын, бирок ал чабуул буудай келишимине кедергисин тийгизбестигин 25 июлда билдирди. Ал эми расмий Киев белгилегендей, ал жакта эч кандай аскердик объект болгон эмес жана ракета порттогу насостук станцияга тийген. Түркия жана Улуттар уюмунун ортомчулугу менен согуш башталгандан бери токтоп турган буудай экспортун жандантуу тууралуу келишимге Орусия менен Украина 22 июлда Стамбулда кол коюшкан. Ага ылайык, күнүнө Украинанын 3 портунан 5 миллион тоннадан буудай экспорттосо болот. Келишимдин мөөнөтү 120 күн деп белгиленген. Анткени менен 25 июлда Чикаго биржасында буудайдын баасы 4% көтөрүлүп, бир бушелдин баасы 7,186 долларга жетти. Бир бушель 3 чакага барабар. Украина буудай, жүгөрү жана күн карама майынын экспорту боюнча дүйнөдө 2-нчи орунда турат. Орусия буудайды экспорттоочу жолдорду 24 февралда согуш башталгандан кийин бууп салган. Натыйжада 20 миллион тоннадай Украин буудайы сыртка чыгарылбай калган эле. 25 июлда орус армиясы Харьков облусундагы Чугуев шаарын аткылады. Ракеталык соккулардан карапайым тургундар жашырынган маданият үйү жабыркады. Учурда урандылардын алдынан адамдарды куткаруу иштери башталды. Соңку жумаларда орус күчтөрү Харьков облусун аёосуз аткылап жатат. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Согушту иликтөө институтунун прогнозуна ылайык, Орусиянын президенти Владимир Путин орус аскерлерине Харьков шаарын жана Харьков облусун басып алууга буйрук берген болушу мүмкүн. Анткени менен Украин генералдары Москва Харьковду ала албайт деген ишеничте.
Алар 24-дө канатын кайрып алып, ошол бойдон 1 метрде алдыга жылалбай олтурушат. Канчалык аракет кылышпасын, майнап чыкпайт. Харьковту алганга алардын күчү жетишсиз. Бирок биздин чалгын кызматыбыз билдиргендей, орус күчтөрү Харьков шаарын жана облусун курчаганга аракет кылышат.
Дейт Украин армиясынын генералы Сергей Мельник. Ал эми Украин армиясы Херсон облусун орус күчтөрүнөн бошотуп алуу аракетин көрүп жатат. Маалыматка караганда, Украин аскерлери Днепр дарыясы аркылуу Херсонго өтө турган 3 негизги көпүрөгө соккурушту. Муну менен Москва Херсондогу армиясын курал жабдык менен камсыздоо маселесинде кыйынчылыкка туш болмокчу.
Предусим можно сказать зараз про Херсонскую область. Оккупанты намагались.
Баарынан мурда Херсон облусу тууралуу айтсак болот. Баскынчылар ал жакта өз турумдарын бекемдөөгө аракет кылышты. Алардын өкүлдөрү ар кандай суу кечпеген билдирүүлөрдү жасашты. Бирок ага карабай Украин куралдуу күчтөрү акырындап аймакты бошотуп жатышат.
Крок за кроком просувается в область.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Орусия ар кандай далилдерге карабастан бир гана аскердик объектилерди бутага алганын билдирип, карапайым адамдардын өлүмү тууралуу дооматтарды четке кагып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйір қызытқан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсінен түз эфирде талқылайбыз. Берүүнін телеверсиясын Азаттық орг сайтынан, YouTube-тағы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дағы баракчалардан көріңіз. Азаттық радиосының эфирінен ар шаршембе, қайталоосун бейшембі күні угаласыз. Коомдогу талуу маселелердин күнгөй тескеи эксперттер талдайт программасында.
Ал эми социалдык тармактарда Орусиядагы күзөт кызматтарына чоң маяна төлөнчү жумуштарга чакыруу шылтоосу менен Вагнер жекеменчик аскердик компаниясына тартып, Украинадагы согушка азгырган жарыялар көбөйүүдө. Медиа кап коомдук фонду Борбор Азиядан анын ичинде кыргыз жарандарын согушка тартууга аракеттенген учурларды иликтеп чыкты. Кыргыз мыйзамдарында аскердик жалданмачылык үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган, бирок аскердик эксперттер андан кутула турган жылчыктар бар экенин белгилешет. Бул тууралуу кабарчыбыз Канычбек Жолдошов баяндайт.
Иликтөөчү журналисттердин Медиа кап коомдук фонду Instagram социалдык тармагынын KGZR Plata деген баракчасында жекеменчик күзөт ишканалары 24 жаштан 50 жашка чейинки кыргыз жарандарын жумушка чакырган жарыялар көбөйгөн көрүнүштөргө көңүл бөлүп иликтөөгө киришкен. Жумуштун шарттары Орусиянын алыс каймактарындагы өнөр жай объектилерин вакталык тартипте кайтарууга байланыштуу экени жана кийин жумушунан мыкты мүнөздөмө берилсе аталган кызматкерге Орусиянын жарандыгын алууга жардам берери убада кылынган. Жумуш берүүчү жол чыгымдарын төлөй турганы жана маянанын өлчөмү 100,000 орус рублин түзөрү көрсөтүлгөн. Мындай жарыя Борбор Азия чөлкөмүндөгү Кыргызстанга жана Өзбекстанга багытталган интернет сегменттеринде байма-бай жарыяланып жатканы иликтенген. Иликтөөчү топ жарыяда көрсөтүлгөн мессенджер номерлер аркылуу жумуш издөөчү катары байланышканда күзөткө жумушка алуу убактылуу токтотулуп, азыр болсо башка бир актуалдуу вакансиялар сунушталып жатканы маалымдалган.
На данный момент набор на вакансию охранника в ЧОП временно приостановлен из-за обстоятельств.
Азыркы учурда жагдайга байланыштуу жекеменчик күзөт кызматтарынын күзөтчүлүк жумушка алуусу убактылуу токтотулду. Азыр башка сунуштар актуалдуу. Мен азыр сизге маалыматтарды салам. Эгерде сизге кызык болсо, бул боюнча суроолорду берсеңиз болот. Дагы бир жолу кайталайм. Азыр артыкчылыктуу багыттар өзгөргөндүктөн биз алдыдагы 1-1.5 айда жеке күзөт кызматтарына жумушка албай эле турабыз.
Месяц полтора наборов чоп не будет из-за изменений приоритетов.
Медиа кап коомдук фондунун бул видео иликтөөсүнүн алып баруучусу Арген Бактыбек уулу өзүн жумушка жайгаштыруучу тарап катары тааныштырган киши менен мессенджер аркылуу кат жазышканда ал башка бир жумуш орундарын баштапкы сунушталган маянадан дагы чоң баашты айланткан айлык акыны сунуштап, бирок ал мындай кызыктырган жумуш шарттарынын кепилдиктерин бере албаганын баяндады.
Бизге алдын ала даярдалган каттар келди. Анда 4 айлык жумушка айына 240,000 рубль сунушташты. 6 айдан ашык кызмат кылганы үчүн орус жарандыгын алууну жеңилирээк жолдорун көрсөтүшөт. Эң башкысы, жалданма аскер Украинадагы атайын операциянын тапшырмаларын аткарып турат. Жабыркаган учурда эч кандай компенсация каралган эмес. Айлык акысын чын эле төлөп беришеби, бул дагы белгисиз.
Иликтөөчүлөр жумуш берүүчү Орусиянын Краснодар аймагындагы Молькино айылына барууга чакырып, калган сөздү мына ошол жактан бышыктоону убада кылган. Иликтөөчү журналисттер жарыяда көрсөтүлгөн мессенджерлердин номерлери аркылуу жумуш берүүчүнүн турган жерин аныктоого аракеттенишкен. Арген Бактыбек уулу иликтөөнүн учугу жеке аскердик компанияга алып барганын жана анда даярдыктан өткөн жалданмалар Украинадагы согушка тартыларын айтып баяндап берди. Мыйзам боюнча кыргыз жараны чет өлкөлөрдө чатакташкан жактардын кайсы бир тарабында же болбосо башка бир мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн согушкан учурда кылмыш жообуна тартылат. Кыргызстандын кылмыш жазык кодексинин 416-беренесинде жалданма согушка азгыруу, каржылоо жана катышуу аракеттери үчүн 15 жылга чейинки эркинен ажыратуу жазасы каралган. Бирок мындай жазадан кутулуу үчүн адатта жалданма аскерлер башка бир мамлекеттин жарандыгын алып, баштапкы тек жайын өзгөртүүгө барган учурлар дүйнөлүк тажрыйбада көп кездешет дейт аскердик эксперттер. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Альфа антитеррордук коомдук бирикмесинин жетекчиси Артур Медетбеков убада кылынган чоң акча үчүн бөтөн өлкөлөрдө согушкан жалдамалар жазадан кутулууга өбөлгө түзгөн укуктук жылчыктар бар экенин белгиледи.
Бүгүнкү күндө биздин кыргыздын жигиттери жалдама аскер катары контракт менен Россиянын Украинанын куралдуу күчтөрүнө кошулуп эки жакта тең аралашып согушуп жүрбөйбү? Мамлекет илгерде наемник катары террордук акцияларды жасап, же болбосо чоң кылмыш иштерин жасап барган биздин кыргыздын жараны билинип калса, албетте иш козголуп соттолот. Бирок көбүнчөсү барып аткан кыргыздын жигиттери контракт түзүп кетип атышпайбы, жаран болбосо дагы. Биринчи, экинчиси кош жарандык кабыл алып, ошонун негизинде баргандар бар. Эгер да ал мамлекеттин жанандыгын алып контракттуу согуш жүрсө, анда албетте козголдурулат.
Буга чейин эл аралык медиада Орусияда Украинадагы согушка катышуу үчүн иш жүзүндө жалдамалардан турган тырнакчадагы ыктыярдуу батальондор түзүлө баштаганы тууралуу маалыматтар чыккан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекет оркандан тышкары социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, угуп, көрүп, өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазып, бөлүшүп дагы койсоңуз болот. Түркияда иштеген кыргызстандык кыз келиндердин арасында саламаттыгынан айрылып жардам сурагандар жок эмес. Оор жумуш, автокырсыктын айынан майып болгон кыргыз келиндер камсыздоо болбогондуктан чет жерде каражатка муктаж. Аларга мекендештери жана ыктыярчылар кол сунуп, айрымдары мекенди көздөй бет алганга умтулууда. Деген менен түрк мыйзамдарына ылайык соц тармактарда каражат чогултуу тыкыр текшерилип турат. Кезектеги аялзат түрмөгүн Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева даярдады. Азаттык радиосунун аялзат подкасты кыз келиндердин ой санаа укуктарына арналган аянча.
Кыргызстандык Назгүлдүн эки бөйрөө тең иштебей Стамбул шаарындагы мекендешинин үйүндө жардамга муктаж болгону соц тармактарда тарап ушул апта алатоолуктар каражат чогулта баштаган. 28 жаштагы келин пандемияда Туркияда жумушсуз калып, оорусу күчөп, ооруканага түшүп калганын, Кыргызстанда оорулуу апасы аны күтүп жатканын Азаттыкка айтты.
Бүтөн бери ооруганым үчүн иште алган жокмун да, тетез жакта да апамдар ооруп атат, мен балдарыма карап олтурат да ошол үчүн.
Мигрант келинди Стамбулдагы ооруканада жатканын угуп калган кыргызстандык Бурул Орозбаева үйүнө алып келип багып атканына бир канча ай болгон. Бурул мекендешинин абалы күндөн күнгө оор болуп баратканы, документтери жок болгондуктан алгылыктуу медициналык кызмат ала албай жатканын айтып кийиди.
Чыкырып бир өзбек кызга мурда мен жардам бергем, операция кылды деп кыргыз эжени таап берипчи. Ошол эки кыз чалып айтты мага, ушундай силердин кыргыз кызыңар ооруп атыптыр, караганга эч ким жок, жардам эч ким бере албай атыптыр дегенден анан мен барып үйүмө алып келип ошо карап атам. Бизде эле эки ай болду ошо Стамбулга көчүп келгенибизге. Биз ошо 6000-7000 чогулуп калды, буюрса чогулуп, анан ошон менен билетин алып салып ээлдеп атабыз да. Мамасы болсо салып ийгиле, андан көрө мен бияктан көрсөтөм дейт Бишкектен,
деди кыргыз келинге жардам берген Бурул Орозбаева. Ал ошондой эле Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугуна паспорт маселелери боюнча кайрылганын, кызматкерлер жардам берерин кошумчалады.
Больницага көрсөтө албайбыз, аябай эмне кылышты билбей калдым мен делечи. Булар деген жөн эле шишиги менен эле ооруну баса турган эле дары жазып берип коюптур да. Сам деле жүрөгүн көрсөтүш керек экен, нервтерин көрсөтүш керек экен, бөйрөгүн көрсөтүш керек экен.
24 июлда башкы консулдук Facebook баракчасынан Нааргүлгө керектүү расмий колдоо көрсөтөрүн кабарлады. Деген менен ыктыярчылар кыргызстандык келиндин саламаттыгын ачарлап баратканын, ал элден акчалай колдоо күтүп жатканын эскертишүүдө. Ал эми Жамал Туркиянын Анталия шаарында турат. 2019 жылы жайында көчөдө турган жеринен машина уруп кеткен. Кырсыктан кийин эки буту баспай майып болуп калган. Жамал аны сүзгөн шектүү эки күндөн кийин кармалганын, керектүү жазасын алганын айтты. Ал Азаттыкка көп жыл мурун Туркияга мигрант болуп келгенин, бирок каргашалуу кырсыктан кийин өзү жардамга муктаж болуп калганын айтып берди.
Мен Анталия шаарына 2014 жылы келгем. Ошондон бери бул жакта бала багып, кары кемпир чалдарды карап иштечүмүн. Учурда дарыланган жокмун, анткени баардыгы мен сигортам болбогондуктан, баардыгы платный болгондуктан бир гана физик тедабине бекер, ал дагы аябай көп очирет. Бир жылда, бир жарым жылда бир келет. жанымда балдарым бар.
Жамал былтыр Кыргызстандын Анталиядагы консулдугуна түрк бийлиги тарабынан кабыл алынган түрк тектүү жарандарга ооруканаларда жеңилдик берген документти алууга бел байлаган. Бирок консулдук ага бул документ рак оорусуна чалдыккан чет өлкөлүктөргө гана берилерин айткан.
Түрк өкмөтү тарабынан жардам болгону ошо сүзүп кеткен машинанын сигортасынан больницаларым бекер болуп атат жана сигортадан бир аз акча чыгарып берген. Ошол болду. Балдарым 15-16 жашында мектепти таштап бул жакка келишти. Балам иштейт, кызым менин жанымда. Кыргызстанга консульствого бардык жака кайрылып эч жактан жыйынтык чыгарган жокпуз, анткени чыгара алган жокпуз. Бизге бул жактан деген түрк сойлу деген справка алган болсок, больницалар, башка дарылануулар кандайдыр бир скидка менен болот экен да, ал справканы бербей коюшту. Ошол себептен ала албай больницалар баардыгы көбүнчөсү платный болуп азырынча үйдө эле,
дейт Жамал. Анын үнү түрк ыктыярчыларга жетип, жергиликтүү CNN түрк телеканалы Жамалдын абалы тууралуу макала жазды. Анда кыргызстандык келин эки утуна туруп кетүүнү кыялданганын, уулу менен кызын жашы жете элек болсо да иштеп акча табууга аргасыз болуп жатканын айтат.
Я садычы чөжүклөрүм янында болсом, тек башыма калдыгымда лабы кете берсем оларга эмек.
Ал эми Туркиянын Анталия шаарында түптөлгөн айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева коом ачуу эрежелеринде буга чейин эсеп ачып каражат чогултууга тыюу салынып келгенин, бирок жаңы эрежелерге ылайык бул чектөөлөр алынганын айтты.
Негизи өзү Элвира апа бир туруп туруп эле тил жакта ооруп атат, бул жакта ооруп атат деп эле акча топтой бергенге өзү болбойт да. Анан атайын расмий коомдор ошолор кеңешип ушундай мекендешибиз жардамга ыктыяч болуп атат деп атайын багыш деп коет эмеспи, багыш топтогонго мүмкүн да. Анан жөн эле ар ким каалагандай счет ачып эле топтой бергенге болбойт да. Мурда даже канчанчы бир эме бар эле, штрафы бар болчу эгер антип топтогондорго штраф. Что-то азыркы жаңысын карасам андай көрө албадым да,
дейт Периза Асаналиева. Туркиядагы чет өлкөлүк мигранттарды түйшөлткөн дагы бир жагдай 11-июнда Туркиянын ички иштер министри Сүлейман Сойлу чет элдиктердин саны жергиликтүү тургундардан көп болгон жерлерде мигранттарды туруктуу жашоого каттоо токтотулганын билдирген эле. Министр Сойлу быйыл 10-февралдан тарта Туркияда туристтик виза менен жашаган чет өлкөлүктөрдүн уруксаты узартылбай турганын да кабарлады. Кыргызстандык мигранттардын көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен келип, Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу ири шаарларда эмгектенет. Алар иштеп жүрүп ооруп калса же кырсыкка кабылса, туристтик визасы менен жетиштүү медициналык кызмат ала албай оор абалга кептелиши толук мүмкүн. Белгилей кетсек, 2014-жылы кыргыз жана түрк өкмөттөрүнүн ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык жыл сайын Кыргызстандан 100 бейтап Туркияга келип акысыз дарыланып жүргөн. 2019-жылы май айында квотаны 150 кишиге көбөйтүү боюнча протоколго кол коюлган. Ал эми Туркиядагы кыргызстандык активисттер ошол квотага оор абалда бул өлкөдөгү ооруканаларда жаткан мигранттарга да квота каралсын деген талап менен бир нече ирет кыргыз өкмөтүнө айрылып, жооп ала албай келишет. Быйыл 1,200,000 ашык чет өлкөлүк Туркиянын миграция департаментинен каттоодон өткөн. Мигранттардын 25,000 жакыны кыргызстандыктар, алардын 3,000 жакыны гана эмгек визасын алган. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Ал эми бүгүн Азаттыкта видео жаңылыктар түрмөгүн күн сайын YouTube, Facebook жана Instagram-дагы каналдарыбыздан көрсөңүз болот. Ошол жака өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырууну унутпаңыз. Берүүбүздү улантабыз. Билим берүү жана илим министрлиги жогорку окуу жайларына жылына 2 ирет кабыл алуу баштала турганын жарыялады. Муну менен министрлик билим сапатын жогорулатып, окуу жайлардын ийкемдүүлүгүн камсыз кылууну көздөйт. Ал арада эксперттер окуу жайлардын окуу программасынын мазмунун кескин өзгөртүүнү сунуштап жатышат. Билим берүү тармагында реформалар кандай ишке ашат? Бул тууралуу Канымгүл Элкеева айтып берет.
Быйыл мектепти аяктаган Айдана мугалим болгусу келет. Ал учурда окуу жайларды кыдырып, алардын шарттары менен таанышып жаткан учур экен. Азырынча тааныштары мурда окуган же азыр билим алып жаткан гана окуу жайларды карап жатканын билдирди.
Мен мугалимдик филология факультетине тапшырайын деп атам. Өзгөчөлүктөрүн билбейм, анан тааныштар ушул жакта окуйт да, эжелер. Бардым көп эмес.
Канча?
112. Контракт.
Кыргызстанда 2022-23 окуу жылына жогорку окуу жайларын абитуриенттерди каттоонун экинчи айлампасы 25 июлда башталып, документтерди онлайн кабыл алуу уланууда. Биринчи айлампа 18 июлда башталып, 20 июлда бүттү. Жылда абитуриенттерди каттоо 3 айлампа менен өтсө, быйыл дароо эле 5 тур болот деп белгиленген. Соңку айлампа 15 августтан 20 августка чейин деп бекитилген. Ал ортодо билим берүү жана илим министрлиги жогорку окуу жайларына жылына 2 ирет кабыл алуу баштала турганын жарыялады. Муну менен жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы дагы начар же азыраак болуп калгандар кийинки жылды күтпөстөн кышында тапшырууга мүмкүнчүлүк алышат. Бул академиялык жактан ийкемдүүлүктү шарттаган баллон системасынын негизги шарттарынын бири болуп эсептелет. Кыргызстандын жогорку окуу жайлары 2011-12 жылдардан тартып баллон процесси боюнча билим берүүгө өткөн. Министр Алмазбек Бешиналиевдин маалымат жыйында белгилегенине караганда, онлайн кабыл алуудагы коллеждерде жана университеттерде туруктуу сакталат.
Кандайдыр бир себептен өтпөй калышы мүмкүн, балким ал күнү ооруп калышы мүмкүн бала. Мына ошол себептерден улам биз мүмкүнчүлүк түзүү багытында мындай либерандаштырып эки жолго улаанды киргизип жатабыз. Бул экономикага да өзүнүн салымын кошмокчу. Бизде 232,000 жогорку окуу жайларда студенттер окуйт. Бул 282,000 чет элдик студенттер. Эгер биз жылда эки жолу кабыл алууну кыла турган болсок, бул чет элдик студенттердин келишине да көбүрөөк шарт түзөт. Бул өтүп алгандар үчүн бир жыл күтүп отурбайт, жакшы болот. Кайра экинчи жолу тапшы же бөлүгүн алмаштырган туура эмес жака келип калдым дегендер болсо да мындай мүмкүнчүлүк болмок.
Бешиналиев жогорку окуу жайлары үчүн кадрларды даярдоонун 7 багыты аныкталганын, анын алкагында жаңы окуу жылынан баштап адистер бир нече квалификация менен даярдала баштаарын билдирди. Мисалы, табигый илимий билим берүү багытынын алкагында биология, химия жана география мугалими болот. Мындан сырткары эгемендик күнүнө карата университеттер 30 бизнес инкубаторду жана 1000 стартапты ишке киргизе турганы айтылды. Казакстандагы Назарбаев университетинин профессору Дүйшөн Шаматов өкмөттүн билим сапатын, мугалимдин макамын жогорулатып, айлык акыны көбөйтүү аракеттери колдоого аларлык экенин белгилеп жатат. Адис өзгөчө педагогикалык окуу жайлардын окуу программасынын мазмунун кескин өзгөртүүнү сунуштоодо.
Алар мурдагы Советтер Союзу кыйрагандан кийинки боюнча эле көп деле өзгөрүүгө дуушар болгон жок. Ошондуктан баардыгын окуу программасын жаңыдан иштеп чыгып, компетенттүүлүккө багытталган бүтүрүүчү мурдагы эле көптөгөн билимдин топтомуна ээ болбостон алып аткан билимин турмушта колдонуу, ошол эле маселе чечүү, ошо окшогон көндүмдөрдү үйрөтө турган кылыптуу окуу программасын кайра иштеп чыгыш керек, замандап кылып жогорку окуу жайларга окшоштуруп.
Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, илим тармагында 2022 жылы мамлекеттик заказдын алкагында артыкчылыктуу айыл чарба, медицина жана техникалык илимдерге 146 миллиондон ашуун сом бөлүнгөн. Илимди каржылоода мыйзам талабына ылайык ички дүң өнүмдүн 1% чейин көбөйтүлмөкчү. Билим берүү жаатындагы эксперт Кеңешбек Сайназаров канча жылда айтылып келаткан демилгелер боюнча сөз козголуп, дың бузулду деп эсептейт. Эми айтылган демилгелерди билим сапатына артыкчылык берүү менен ыраттуу ишке ашыруу көңүл чордоонунда турат деп эсептейт эксперт.
Иш берүүчү катарында комментарий айтайынчы. Мисалы үчүн студент ошол бир адистикти даярданып келдиби, ошол адистикке биринчи курстан баштап эле ошол басымды жасаш керек дагы. Ушул аяктап калган мезгилде толук кандуу адистик кылып чыкканга мындай жолуна кое турган бир окуу программасын коюш керек.
Быйыл жогорку окуу жайга тапшырган абитуриенттер үчүн билим берүү жана илим министрлиги гранттык орундардын санын көбөйткөн. Анда педагогика адистигине басым жасалган. Ал арада мектеп бүтүрүүчүлөрдүн арасында техникалык, IT тармагында билим алууга суроо талап күч болууда. Билим берүү министрлиги ушул тармакта жеткиликтүүлүк, сапат камсыздоо, натыйжалуу башкаруу жана каржылуу багытында иштер улантыларын кошумчалады. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмеситен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үйлөндө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. Майды сордуруп алуудан каза болгон 40 жаштагы келиндин өлүмүнө шектүү катары ага операция жасаган пластикалык хирург кармалды. Өлкөдөгү пластикалык хирургиянын деңгээли кандай? Сулуулук операциясына баруунун алдында оорукана жана дарыгердин кандай өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруу зарыл? Ушул жана башка суроолорго пластикалык хирург Султан Тукешев жооп берди, аны менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Майдан кейжи кезди Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиевдин кимде ким ирөөлсө кылам деп митингге чыга турган болсо күлүн асманга сапырып жиберебиз деген билдирүүсүн жарыя кылды. Ташиев Канатбек Исаев оппозиция лидери болууга бышып жетилелек деген жаштык кыларын белгилеп, биздин милдет артынан 5 киши ээрчибеген сасык саясатчылардын эмес, мамлекеттин анын ичиндеги көпчүлүк элдин кызыкчылыгын сактап калыш. Бизге көпчүлүк элдин тарапташтарыбыздын койгон талабы ушундай. Биз ал талаптарды аткарабыз. Биз элдин нааразы болуп чыгышына мындан ары повод бербейбиз дейт. Ушул эле темага токтолгон Азия Ньюс кезди кырылууга алынгандан бери Канатбек Исаевдин кадыры эл ичинде көтөрүлүп баратканын жазды. Мурдагы бийликтерде оппоненттин жерден алып көргө чапкандай эле жамандашчу. Өзгөрүүсүз эски жорукторду кайталанып атканын кейитет. А көк жалды канчалык шыбашса да маани бербестиги кабак кашы бирге алып экени белгилүү. Тескерисинче маалыматтык чабуулга калганы менен аброй көтөрүлүп, эл ичинде кадыры артып баратат деп жазат кезит автору. Кезитте акын Бекчоров деген автор күзгө карата күтүүсүз пландар түзүлүп калышы, мурда кийин баштары бирикпеген бийлик каршылаштарынын сүйлөшүүлөрү болуп калары, оппозицияга ыктагандар бир эки ай ичинде биригүүгө барышары мүмкүн экенин жазды. Оппозицияны тап душмандай көрүп, аны жок кылуу аракетин көрүү туура эмес деген, оппозиция болбосо бийлик кутуруп кетерин, ушу тапта ит куштун баарын тукуруп, оппозициянын абирин айрандай төгүп жер менен жексен кылуу аракети башталгандай түр көрсөтүп калганын, мындай мамиле туура эмес деген катачылык болорун ушул кездеги маегинде Сабыр Мухамбетов белгилеген. Автомат менен ак үйдү коргойм дегендерге айта. Оппозицияны антип жок кылып, күлүн көккө сапырып ийе албайсың. Күлүн көккө сапырыш үчүн биринчи өрттөш керек, эл карап турат, өрттөтпөйт. Отун жарып даярдан баштаган эле ак окуйбалар болбой калды деп эл оппозицияга ооп көңтөрүп таштайт, дейт Сабыр Мухамбетов. Анын болжолунда Канатбек Исаев деле чекесине жазып койсо лидер болуп калгысы бардыр. Аны бир Кудай билет. Кече Садыр Жапаров түрмөдө отурганда анын президент болорун Ташиевден башка ким ойлоптур, дейт. Майдан кийжи кезди Ихсан кооперативи тууралуу макала жарыялады. Кооператив жетекчилеринин ырасташынча акчасын төлөгөндөр жарым жылда ашып барса бир жылда үйлүү болуп калышмак. Компания бир жарым жылда 3500 адамды үй менен камсыз кылганын, мындай көрсөткүч мамлекеттик ипотекалык компанияда да жоктугун айтып жатат. 3500 адам кимдер? Алардын тең жарымы кооперативдин кызматкерлери, алардын туугандары, жакындары болуп чыкпайбы? Статистика үчүн тизменин алдыңкы катарындагы бир канча карапайым жарандарга үй берүү менен калган каражатты өз кызыкчылыгына жумшап жиберишкен жокпу? Укук коргоо кызматтарынын маалыматына таянсак, Ихсан элге 121 миллион сомдун тегерегинде зыян келтирген. Бул канча адамдын мээнети, үмүтү, көз жашы, деп жазат кезит автору. Басылма Памир кыргыздарын көчүрүп келүү боюнча бир катар инсандардын пикирин жарыялаган. Генерал Токон Мамытов Ооганстандагы абал курчуган чакта Тоолуу Бадахшанда жашаган 347 кыргыз 15 июлда Тажикстанга качып өтүшкөнүн, кыргыз бийлиги колдон келсе 1700 кыргызды көчүрүп келип, кыргыз өкмөтү тиешелүү каражат бөлүп, аларды кабыл алып жайгаштырганга чара көрүшү керек, дейт. Ал эми Илимпоз Сулайман Гайыпов аларды Кыргызстанга көчүрүп келиш чоң чекилик, памирлик кыргыздарга карата душмандык болорун эскертип, бул кыргыздын жерин башка бирөөлөргө өз ыктыяры менен өткөрүп бергендик, дейт. Ушул эле кездеги маегинде академик Жамин Акмалиев жогорку билим тармагында реформалар мамлекет эмес бир адамдын кызыкчылыгын көздөп жатканын белгилеген. Реформа идеясын бийликтегилерге жеткирген Кыргыз экономика университетинин мурдагы ректору Камчыбеков. Кыргызстанда 32 мамлекеттик жогорку окуу жайы бар. Эмне үчүн алардын бешөө эле өзгөчө макам алышы керек? Бардык окуу жайларына бирдей шарт коюлушу керек. Документте жогорку окуу жайларында кеңири орун алган коррупция жөнүндө эч нерсе айтылбаптыр, дейт Акмалиев. Билим берүү тармагына реформанын мурдагы министр Ибрагим Жунусов Азия Ньюс кезиндеги маегинде колдогон. Республикада жогорку окуу жайларын эле реформалабай жалпы билим берүү системасын жаңылоо зарыл. билимсиз адамдар көбөйгөндө мамлекет алыс боло баштайт, дейт Жунусов. Жаңырды кезде Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан камбар ата биргесин биргелешип куруу боюнча алдын ала макулдашууга жетишкенин маалымдады. Кыргыз туусу кезинде жазуучу Жумубек Медиралиев Түгөлбай атанын сабактары эскерүү макаласын жарыялап, анда Даркан сүрөткери менен 1987-жылдан 1997-жылга чейин кол жазмаларын иреттеп, китеп кагаздарын чогултуп, адайы катчылык милдетин аткарып, акыл насаат кеп кеңештерин көп укканын эскерген. «Мен миң жыл жашадым» деген китебинен кийин «Окшош» деген китеп түзүшүп, бирок автору анысынын китеп болуп жарыкка чыкканын көрбөй калганын эскерген. Анда мен китеп басып чыгаруу жаатында иштечү элем. Ошентип, ошол 10 жыл аралыгында айтканымдай Түгөлбай атанын өзүнүн тикелей катышуусу менен тандалмаларынын 18 томдугун түзүп, Москва деген машинкасында терип, эки нускадан папкаларга салып, боолап байлап туруп, иш бөлмөсүнө тизип койгонбуз. Алар күнү бүгүндө жарыкка чыгар күнүн күтүп, дубал тиреп, тизилип турат, деп жазат Медиралиев. Мындан тышкары анын буга чейин жарык көрө элек чыгармалары, маектери, публицистик макалалары, эскерүүлөрү абдан көп. Ал кол жазмаларды да өз-өзүнчө китеп кылып, топтоп түзүп койгонбуз, деп жазат Жумубек Медиралиев.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. Майды сордуруп алуудан каза болгон 40 жаштагы келиндин өлүмүнө шектүү катары ага операция жасаган пластикалык хирург кармалды. Өлкөдөгү пластикалык хирургиянын деңгээли кандай? Сулуулук операциясына баруунун алдында оорукана жана дарыгердин кандай өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруу зарыл? Ушул жана башка суроолорго пластикалык хирург Султан Тукешов жооп берди, аны менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Акыркы күндөрү пластикалык хирургия Кыргызстандын күн тартибине аябай көп чыга баштады. Анын үстүнө бул тармакка кызыккандар, анан бул тармакты сындагандар да болуп атат. Биз бүгүн Султан мырза менен бул тармактын күнгөй тескери жөнүндө маектешкени турабыз. Кош келдиңиз. Сиздин ишиңиз аябай көп окшойт, көптөп окшодуңуз.
Саламатсыздар. Ооба, туура. Ишибиз көп болгондуктан ошол көп убакыттан бери албай, ошол бүгүнкүгө туура келген окшойт. Ошо келгениңизге ыраазыбыз. Сиздердин чакырыңыздарга чоң рахмат. Чынында эле азыркы күндө пластикалык хирургия ошо биздин актуалдуу темалардын бирөөсүнө айланды деп ойлойм. Каяка барбасак жанагындай ошо кызыккан суроолор, албетте жанагы болуп өткөн окуялар боюнча суроолор көп.
Негизи ушу болуп өткөн окуя демекчи, бизде азыркы тапта аябай көп баягы инстаграмды ачса эле бат эле сулуу болуп каласың, бат эле арык болуп каласың деген жарнамалар аябай көп болуп атат да. Айрыкча кыргыз тилдүү сегментте дагы, орус тилдүү сегментте дагычы. Өткөндө эле липосакция болуп, бир келин ошол же липосакциядан кийинки кыйналгандамбы же дагы бир кандайдыр бир себептерден көз жумуп калды да. Опурталдуу болгон учурлар, кандай учурларга көңүл буруш керек да? Ошо бейтап бараарда эмнесине кантип даярданышы керек бул операцияга?
Ошо сиз абдан белгилеп кеттиңиз, бул инстаграмда бизде бул нерсеге өтө эле бир мындай жеңил нерсе сыяктуу көрсөтүшүп, жанагындай билими бар, билими жок деле ошол нерсе менен алектенип, оңду солду операциялар жасашып, бул нерсени мындай бир оюн көрүп алышты да, анан бир жеңил акча табын ыкмасына айлантып алышты да. Анан бул болуп өткөн окуя дагы бир чоң эскертүү болду деп эсептейм. Мындай дайым эле баягы жанагындай инстаграмда көрсөтө бергендей боло бербейт, бул нерсеге өтө кылдаттык менен мамиле кылыш керек деген бир чоң эскертүү болду деп эсептейм. Кайсы операцияны албайлык, бул мындай өтө кылдаттык менен мамиле кылыш керек да. Бул көзгө сурма салуу болобу, же бир кичинекей бир папиллома бир нерсени алдыруу болобу, анткени ал жерде жанагындай анестетиктер колдонулат. Локалдуу ошол жерде оорусун кетирип туруп, анан баягы операция жасалат эмеспи? Ошол анестетиктер колдонулган учурда эле бул кооптуу болуп эсептелинет да. Анткени ар бир адамдын организми ар кандай, анан жанагындай аллергиялык реакциялар болушу мүмкүн, же операция убагында же операциядан кийин жанагындай кеч убакта пайда болчу аллергиялык реакциялар болот. Мисалы операцияны жасап туруп кардар кеткенден кийин, бейтап кеткенден кийин жолдо баратып реакция болушу мүмкүн, же үйүнө жеткенден кийин реакция башталышы мүмкүн. Анын баардыгын жанагындай билими жоктор билбейт да. Ошо билбегендиктен оңду солду жанагындай инстаграмда ошо өздөрүн реклама кылып жасашып атканы ошол өтө чоң кооптуу, улуттук коопсуздукка бир неме кылган көрүнүш да. Жанагы операция боюнча эми албетте ал чоң операция, ал андай операцияларга өтө кылдаттык даярдык керек. Ошо биринчиден ошо бейтап менен баштап сүйлөшүүдөн баштап ошол чынында эле ошол операция керекпи, же ошол операцияга чейин кандай бир даярдык көрүлүш керекпи? Ошо бейтап биринчи ушундай чоң, мисалы салмагын азайтам же көлөмүн азайтам деген операция болуп атканда балким биринчи бир жылбы, эки жылбы мындай диетага отуруп өзүнүн баягы эмесин, баягы рационун тууралап спортко барып катышып, анан андан кийин эгер ошондо да жардам бербесе, анан ошондон кийин бир тууралачер болсо, тууралап койсо кооптуулук учурду азайтса болот да.
Липосакция боюнча окуя болуп өткөндөн кийин негизи эле клиникалык протоколдорду да карап чыктым. Анан ошол качан биздин медициналык академияда ординатура ачылган бул багытта, бизде кандай адистерди даярдап чыгат деген суроом биринчи эле мындай башыма келди да. Анан карасам ошо 2018 жылдан баштап эле клин ординатура ачылган экен. Бул өтө мындай кыска убакыт. Клиникалык баягы протокол да жок экен да. Бул клиникалык протокол, пластикалык операция же болбосо баардык эле ооруну дарылоодо, баардык эле медициналык иштерди кылууда эми мындай мыйзам болуп саналат эмеспи? Эмнеге клиникалык протокол иштелип чыга элек, кандай деп ойлойсуз? Уже бир 10 жылдай болуп калды го бизде пластикалык хирургия практикаланганына.
Бул боюнча бул жанагы саламаттык сактоо министрлигинде министрибиздин акыркы жүргүзүп аткан иштери боюнча ошо реформалар жүрүп аткан. Анан баягы министрибиздин баягы жанагындай иштери болуп анан ошол нерсе кичине басаңдап токтоп калгандай болду да. Бирок азыр акырындан кайра жанданып атат. Бул деген мындай болуп атат да. Бул негизи түбү барып туруп жана профессионалдык ассоциацияларга барып такалат да. Мисалы ар бир өлкөдө мисалы саламаттык сактоо жагын ала турган болсок профессионалдык ассоциациялар болот да. Өнүккөн өлкөлөрдө бул алар бул кадамды эч ак өтүп кетишкен да. Ар бир профессионалдык ассоциацияга, коомго ошол саламаттык сактоо министрлиги жагынан кандайдыр бир укуктар берилет, кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр берилет. И ошонун негизинде сиз айткандай ошол ар бир профессионалдык ассоциация өзүнүн ошо багытын көзөмөлдөп тууралап баардыгын ошо закон мыйзамдын чегине келтирип анан ошондо анан баягы тиги саламаттык сактоо министрлиги ошол профессионалдык ассоциациялар аркылуу ошол багытта көзөмөл жүргүзөт да. Азыр бизде ошол иштер азыр мына эми быйыл жанданды мына. Көчө мына биз ошол саламаттык сактоо министрлигинин реестрине жаңы кирдик мына. Биздин ассоциациялык коомубуз ошо пластикалык хирургиянын Кыргызстандагы ошо коому ошо реестрга мына көчө биз кирдик, ошо сүйүнчүлөп чалышты. Бул деген эмне? Бул деген биз мындан кийин ошол сиз айткандай жана клиникалык протоколдорду эми иштеп чыгабыз. Ар бир операция кандай жасалыш керек, кандай даярдык көрүлүш керек, эмнени жасабаш керек, эмнени жасаш керек, операциядан кийин кандай көзөмөл болуш керек, ошонун баардыгын эми мындай мыйзам чегинде тууралап бир немеге тартипке келтиребиз. Ошол клиникалык протоколдун жоктугунан, ошол профессионалдык ассоциациялардын укуктугу жоктугунан буга чейинки жана сиз көргөн инстаграмда айтып аткан нерселердин баары болуп келген да. Ким кааласа эле ошол нерсе менен алектене берген.
2 айлык курстан кийин эле,
2 айлык курспу, бир 2-3 күндүк курс деле өтүп алса беле кесип, адамды кесип, тигиндейинен кесип, мындайынан кесип, азыр ошонун кесепеттери мына бизге келип атат. Кароомдо ошол бир иш жана уголовный эме деп коет, кылмыш иши боюнча ошол бир иш түштү. Бир эле эми иш эмес, ал именно ошол жанагындай косметолог экен, билими жок, операция жасаган, ал пациентте ошол жанагы бейтапта оорлошуу болгон, анан андан кийин арыз жазып, арыз менен кайрылып жанагы укук коргоо органдарына кайрылган экен. Эми ошонун ичинде азыр негизинде иш жүрүп атат да. Эми бул нерсе мына жаңыдан башталды да, тартипке келтирүү бул багытты. Кудай буюрса менимче 1 жыл 2 жылдын ичинде дагы жакшы тартипке келтиребиз деп эсептейм.
Сиздер ушул сиз айтып атпайсызбы, ошо 1 күндүк же 2 күндүк курс же болбосо 1 айлык 2 айлык курстарды бүтүп алгандардын
кетирген каталардын оңдогон учурларыңар кандай, канчалык деңгээлде болот?
Күндө жасап атабыз, күндө оңдоп атабыз. Ошолор жасатат, жанагындай оорлоочулар болот, же бир жерден катуу тартып салат, же бир жерден көп алып салат. Мисалы сурма салы боюнча айта турган болсок, өткөндө бир клиникабызга кайрылуу болду. Ошол эме көздүн ичине тигип салыптыр көздү. Ал билбей эле жүрө берген экен, көздүн өйкөп ооруп эле байкуш чыдап жүрө берген экен. Анан кийин ошол бизге хирургтар келгенде ачып караса, ошол көздүн тигип салыптыр да. Ийне калтырып салган учурлар бар. Эки жолу ийне калтырып, анан аны чыгара албай чукулашып, ириңдеп, көз ириңдеп, көзүнөн ошо мээсине тээп кетесе дагы. Ал иш боюнча дагы ошо жана иш козголуп, ал дагы аябай чоң бир эме болду да, бир териштирүү болду. Андай иштер толтура көп.
Пластикалык операцияларга кайра кайтып келсек да, азыркы учурдагы эң көп эмнесин жасатып атышат деген дагы кызык болуп атат да.
Азия өлкөлөрүндө албетте сурма салуу, анткени биздики көп учурда сурмалар жок болот. Сурма болсо дагы ошол бул жерде сурманын үстүндөгү булчуңдарыбыз гипертрофия деп коет, көлөмү чоң болот дагы, анан баягы бат жаап баштайт да көзгө.
Жаш өткөн сайын э жабыла берет.
Сөзсүз жаш өтүү эмес, жаш кыздарда деле болот. Генетикалык өзгөчөлүгүнө байланыштуу ошол сурманын үстүндөгү эти калың болгондуктан ошо бат түшүп баштайт да. Анан ал сөзсүз түрдө мисалы 40-50 жашка күтүш керек эмес да. Эгер ошондой көрсөтмө бар болсо, ошону убагында жасап койсо, ошол баягы түшүп адамдын баягы кейпин бузбай мындай жакшы жүрөт да.
Канчалык опурталдуу, терс эффекттери канчалык болушу мүмкүн? Эмнелерге көңүл буруш керек? Мисалы
бул жерде эми албетте тажрыйба жакшы болуш керек. Эмнеге көңүл буруш керек дегенде, бул адамдын органдары дайыма асимметрия менен болот да. Мисалы эки көз эч качан бири бирине 100% окшош болбойт да. Мисалы бир көз тереңирээк жайгашкан болушу мүмкүн, бир көз мындай тышкараак жайгашкан болушу мүмкүн, бир көз өйдөрөөк жайгашкан болушу мүмкүн, ылдыйраак жайгашкан болушу мүмкүн. Анан ошого жараша ошону карап туруп, анан ошо сурманы жасаса туура болот да.
Даярдануда процесси бар да, мисалы анализ тапшырышы керекпи, эмне кылыш керек?
Албетте анализ тапшырыш керек. Анализ дегенде жанагындай жалпы кандын анан гепатиттери барбы жокпу, ВИЧ, СПИД, мисалы чоң курактагы адамдар болсо жанагындай сахарга, шекерге, кандын шекерине текшерип, анан ошонун баары жайында болсо, жүрөгү, кан басымы жакшы болсо, анан ошондо анан баягы жакшы бир стабилдүү мындай операция жасаса болот да.
Пластикалык хирург Султан Түкешов менен кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева маектешти.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн улантабыз. Жалал абадта 20 жаштагы кыз 17 жаштагы уланды учтуу буюм менен сайып жиберген деген шек менен кармалып камакка алынды. Кыздын туугандары ал өзүнө кол салган адамдардан коргонуу максатында аргасыздан ошого барганын айтып, укугум бар программасына кайрылышты. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баяны.
Шек саналып жаткан кыздын жакындарын азаттыкка билдиргенине караганда, ал Жалал Абад шаарындагы бильярд ойнотуучу жайда бармен болуп иштеп жүргөн. Окуя 1-июль күнү түн ичинде бильярд жабылып жаткан кезде болгон. Кыз менен чогуу иштеген курбусунун айтымында, ал эртеси күнү милицияга өзү барган.
Бильярд клуб жабылып атканда эки бала келген. Мен жабылды десем, укпай, сөгүнүп кирип кетишти. Клубтун ичинде эмне болгонун көргөн жокмун. Кийин алар сыртка чыкканда мен коркуп, салонго кирип кеткен элем. Курбумдун айтосунда ал бала аябай жаман сөздөр менен сөгүнүптүр. Өтө жаман сөз айткандай, эртеси күнү чогуу милицияга барып, болгон ишти айттык. Милиция бөлүмүнөн бизди ошол күнү эле шаардык башкармалыкка алып барып, көрсөтмө алышты. Анан кайра кеткенбиз. 2-3 күндөн кийин аны дагы милицияга чакырып, ошол жерден камакка алышыптыр.
Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгы берген маалыматка ылайык, окуя 1-июлдан 2-июлга караган түндө саат 2:30 чамасында болгон. Облустук милициянын маалымат катчысы Нурден Жээнтаевдин азаттыкка билдиргенине караганда, бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүшкө алынган.
Жалал Абад шаарынын 40 жаштагы тургуну милицияга арыз менен кайрылып, 1-июнь түнү саат болжол менен 02:30 чамаларында Жалал Абад шаарынын Спутник кичи шаарчасында өзүнүн 2005-жылы туулган уулун бейтааныш болгон адам эч бир себепсиз бычак менен иш тарабына бир жолу сайып денесине жараат келтиргендигин билдирип, белгисиз адамга карата мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган. Аталган факты боюнча топтолгон материалдар Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш жана жаза кодексинин 280 беренесин, башча айтканда бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгон.
Милициянын маалыматына караганда, жабырлануучуга жүргүзүлгөн соттук медициналык экспертиза ал денесине оор жаракталган деген тыянак чыгарып берген. Учурда шек саналып жаткан кыз Жалал Абаддагы номер 53 тергөө абагында камалып турат. Кызын адвокаты шаар сотунун бул чечимине каршы болуп, апелляциялык арыз жазган. Адвокат Амангелди Молдубаевдин азаттыкка билдиргенине караганда, арыз облустук соттун өндүрүшүндө. Окуя болгон учур бильярд клубтун көзөмөл камерасына тартылып калган. Шек саналып жаткан кыздын жакындарынын айтымында, бильярд клуб жабылды деген кызды укпай, жаракат алган адам клубка кирип отуруп алганы. Экөөнүн айтышып, аягында кыздын бычак шилтеген жерине чейинкиси тасмага түшкөн. Шек саналып жаткан кыздын ата-энеси экөө тең тубаса, экинчи топтогу майып, сүйлөй алышпайт. Жалал Абаддагы Справедливость укук коргоо уюмунун кыйноолорго каршы мониторинг бөлүмүнүн адиси Бактыкан Жапарова аялдардын номер 53 тергөө абагында алып турган шектүү кыз менен жолугуп чыккан.
Анткени мен көргөндө кичине мындай шоковый состояниеда экен бала. Мен өзүм кандай бул жерге келгенин түшүнбөй калдым. Өзүм барып алар менен судый перевод ошондой тергөө иштеринде катышкан үчүн жардам дайыма берип жүргөн үчүн көп эле тааныган үчүн мен өзүм чалып өзүм бардым деп айтты.
Справедливость укук коргоо уюму кызга акысыз адвокат берип, таламын талашууга даяр экенин дагы билдирүүдө. 17 жаштагы уланды бычак менен саюуга шек саналган кыздын иши боюнча тергөө иши уланып жатат. Бул окуяда кыз иштеген мекеменин жетекчилигинин жоопкерчилиги кайда деген суроо туулат. Анткени түнкү саат 2:30 ишин аяктап жаткан бильярд клубду жаап кетүү милдети 20-дагы кыздарга жүктөлгөнбү? Кызматкерлердин коопсуздугу эске алынганбы? Бул суроолор менен биз мекеме жетекчилигине кайрылуу аракетибиз оңунан чыккан жок. Кылмыш ишин укук коргоо уюмунун юристи Акынбек Ногоев кызматкерлердин коопсуздугуна алар иштеген мекеме түздөн-түз жоопкер деген пикири менен бөлүштү.
Түнкү саат 2:00 бармен менен официанттар кетип аткан кезде коопсуздукка жооп берген ишкерлер түздөн-түз күнөлүү. Ошолор себепкер. Себеп дегенде бармен менен официанттар эч кандай жоопкерчиликте эмес. Ошол жерде эгерде бул коопсуздукту караган адамдар болгондо, анда бул окуя болбойт болчу. Ошондуктан ошонун баарын тең көзөмөлгө албаган үчүн түн ичинде адамдар кантип кетиш керек, кандай кылып ресторан жабылыш керек, түнкү клубтар жабылыш керек, ошонун баарын тең организациясын карабаган кожоюн бул түздөн түз ошо болгон окуяга түздөн түз себепти.
Эскерте кетүүчү нерсе, азаттык экинчи тарап жабырлануучунун жакындары менен дагы байланышуу аракетибизди майнап чыкпады. Аларга да микрофон сунуп, оюн берүүгө даяр экенибизди айта кетели. Шек саналып жаткан кыздын жакындары ал өзүн коргоо максатында жаман сөздөр менен сөгүнгөн жигитке аргасыз бычак шилтеп жиберген деген божомолун карманып жатышат. Алар кызга кылмыш иши Кылмыш кодексинин 132 беренеси, зарыл коргоонун чектеринен аша чабуу менен ден соолукка оор залал келтирүү боюнча козголушу керек болчу деп эсептешет. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева бүгүнкү күнү Кыргызстанда коргоонуу чарасы менен аргасыз кол көтөрүүгө барган кыз келиндердин укугу корголбой келе жатканын көтөрүп келет. Депутат ушундан улам мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, коргонууга чейинки сексуалдык ыдык көрсөтүүгө каршы чараларды күчөтүү зарыл деген пикирде.
Бизде деген самооборона деген статья бар го, коргонуу деп. Ошол самооборона статья Кыргызстанда вообще иштебейт да. Зордук, зомбулуктан анчайым ошол өзүн коргойм деп самооборона статья менен канчасы кесилип кетти, соттун чечими кандай болуу деп жалпысына маалыматты алып көрсөм, айымдар сабалып келип ыдык көрсөтүү боюнча эми мыйзам жок да азырынча. Аялды зордуктап же өлтүрүп салмайынча криминал жок деп ошондой көз караш бар да, милиция укук коргоо органдарынын көз карашында да, эми эч болгон жок да.
Эльвира Сурабалдиева белгилегендей, учурда иш ордунда сексуалдык кылмыш көрсөтүү харассмент боюнча мыйзам долбоору даярдалып жатат. Кыргызстандагы жалгыз аялдар абагы Чүйдүн степной айылында жайгашкан. Анда 350 аял отурса, алардын 25% киши өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Расмий маалыматта алардын жарымынан көбү күйөөсүн же зомбулук көрсөткөн башка адамды өлтүрүп алгандар. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Ушун менен Азаттык радиосунун 26-июль күнкү эртең мененки берүүсүнүн кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз сиз ойлогондой өтсүн. Саламатта калыңыз.